сте с Радио България.
Онзи, който иска да бъде пръв сред вас, нека бъде слуга на всички. Ето тези мъдри думи завещава Свети Йоан Рилски на всички, които искат да управляват страната ни. Стотици миряни се събраха днес в Рилската света обител за деня на всебългарския покровител, преподобни Йоан Рилски Чудотворец. На 19 октомври, известен още като Отчов ден или Денят на Отеца, Православната църква празнува пренасенето на мощите му от Рилската пустиня в град Средец. Това е България днес и по-късно в програмата ни ще се върнем към празника и с думите на игумена на Рилската света обител Адрианополския епископ Евлогий. Денят е професионален празник за лекарското съсловие в България. За красотата на медицинската наука е разговорът с професор Будин Михов. Какво още сме ви приготвили в следващите 60 минути? Предстои ни среща с Ирина Гочева, танцор, хореограф, основател и ръководител на първия български фолклорен ансамбъл «Хоро» в Чикаго, който вече 20 години развива активна концертна дейност. Български музиканти, които градят кариера по света, ще бъдат част от програмата в новия концертен сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио. Кои са те, ще разберете към края на България днес. Аз съм Елена Кръкаланова, започваме с новините. За сега няма риск от увеличен мигрантски поток от Близкия изток към България. След терористичните актове на Хамас срещу Израел и подготвената военна операция не очакваме скорошно увеличаване на бежанската вълна от този регион. Това заяви министърът на отбраната Тодор Тагарев. Той добави, че в момента основната задача е на службите и на външното министерство, които следят обстановката. Имаме готовност, ако се повиши рискът, да предоставим повече сили и средства за защита на границата, но това не се вижда в близките седмици, подчерта Тагарев. По повод информацията, че руски изтребители ще прелитат над Черно море, министърът каза, че това е ново провокативно послание на Кремъл, но няма пряк риск. Заплатите на 2/3 от работещите не покриват издръжката за живот в България. 1427 лева е необходимият чист месечен доход за издръжка на живота на един работещ, сочат най-новите данни на синдиката. 1427 лева е необходимият чист месечен доход за издръжка на живота на един работещ, сочат най-новите данни на Конфедерацията на независимите синдикати в България за третото тримесечие на настоящата година. За тричленно семейство от двама възрастни и едно дете сумата, която е необходима, е 2568 лева. За една година нужният доход за издръжка нараства с над 8%. Заплатите на над 2/3 от работниците не покриват минимума за издръжка, коментират още от синдиката. Кабинетът няма да налага таван на цените на основни хранителни продукти. Водят се разговори с търговските вериги, самите те доброволно да определят седмични продукти с по-ниски цени, съобщи премиерът Николай Денков по повод идеята на икономическия министър Богдан Богданов големите магазини да продават на по-ниски цени 15 храни от първа необходимост. Нашата задача е да свалим инфлацията, предпочитаме да опитаме без административни рестриктивни мерки, които обикновено дават краткосрочен резултат, каза премиерът. Президентът наложи вето върху либерализацията на битовия пазар за ток. Стандартът на живот на мнозинството от българските граждани остава най-ниският в Европейския съюз, а предвидените промени биха могли още повече да затруднят именно хората, които и без това трудно посрещат базовите си житейски разходи, пише в мотивите на държавния глава за вето върху промените в закона за енергетиката, който предвижда пълна либерализация на пазара на електрическа енергия за битовите потребители до 2026 година. Президентът Румен Радев се съмнява в ефективността на предвидения преходен период, който от юли 2024 ще компенсира битовите потребители и ще действа до въвеждането на пълна либерализация на пазара в края на 2025. Радев предупреждава и, че заличаването на обществения доставчик ще доведе до бързото закриване на въглищните мини Марица Изток. Няма риск от рязко увеличаване на цените, коментира по повод ветото премиерът Николай Денков. Тази либерализация трябваше да се случи, регламентът е от 2019 година, а България закъснява значително спрямо договорите, които е подписала, допълни премиерът. Westinghouse подписаха меморандуми за разбирателство с 5 български компании, които ще участват в изграждането на реактор от технологията AP1000 на американската компания на площадката на атомната електроцентрала Козлодуй, както и в други регионални проекти. Сътрудничеството с АЕЦ Козлодуй ще създаде голяма екосистема от местни компании в областта на ядреното инженерство, която да се превърне в гръбнака на бъдещата ядрена индустрия на основата на тази технология в цяла Европа, изтъкват от американската компания. Енергийният министър Румен Радев заяви, че изграждането на местна верига за доставки в дългосрочна перспектива е изключително важно за българския национален интерес. Завърнаха се моряците от кораба Рожен, пожелали евакуация от израелското пристанище в Ашдод. Те кацнаха в София с полет от Тел-Авив с закъснение от няколко часа заради технически проблем. По думите на помощник капитана Стойчо Ангелов, на борда на Рожен са останали 17 души, 12 българи и 5 украинци. Корабът за насипни товари вече е бил наполовина разтоварен, но се очаква да напусне опасната акватория най-рано след седмица, което наложи евакуацията на пожелалите да напуснат екипажа. Те бяха заменени от нови моряци, изпратени от корабособственика Български морски флот. Европейския съюз отчита прогрес на България и Румъния в охраната на границите на Евросъюза. 6 месеца след началото на пилотните проекти за въвеждане на бързи процедури за предоставяне на убежище и връщане на незаконно пристигнали в Евросъюза мигранти, Еврокомисията отчита добър напредък, постигнат от двете държави. Постигнати са добри резултати при управлението на границите и тясното сътрудничество с съседните държави. България изготви списък с определени сигурни страни на произход на мигрантите и увеличи броя на служителите в Европейската агенция за убежище. В процес е изменение на законите, за да позволи издаването на откази за международна закрила и решение за връщане на незаконните мигранти, се казва в оценката. Констатацията идва, когато в Люксембург Съвета по правосъдие и вътрешни работи на Европейския съюз обсъжда проблема с мигрантския натиск и присъединяването на България и Румъния към Шенген. Нов суперкомпютър вече работи в София. Премиерът академик Николай Денков и председателят на Българската академия на науките Юлиан Ревалски откриха новия български суперкомпютър на име Хемус. Той е част от комплекс за дигитална трансформация и високопроизводителни пресмятания в Центъра за върхови постижения по информатика в столицата. Проектът за 10 милиона евро включва система за съхранение на данни, локални центрове за разработка на приложения, средства за дигитализация и самия суперкомпютър. Интегралната платформа позволява работа с всички слоеве на изчислителната екосистема, а суперкомпютърът ще подпомогне стотици български учени, за да бъдат конкурентни на колегите си в чужбина. Това е вторият суперкомпютър в България, след като през 2021 година в София Тех Парк заработи Discoverer. Продължавам с вести за българите по света. Днес е денят на българо-унгарското приятелство. По този повод изпълнителният директор на Изпълнителната агенция за българите в чужбина, Райна Манджукова, поднесе цветя от името на агенцията пред паметната плоча на Свети Иван Рилски чудотворец в базиликата Света София. Паметната плоча на светеца е поставена от името на българската общност в Унгария през 2017 година и е средишно място за честванията, свързани с празника. Всебългарският светец е избран за патрон на българо-унгарската дружба, защото мощите му са били в тогавашната столица на Унгария, Естергом, по времето на цар Бела III, след което са пренесени в Средец и в Рилския манастир, където са и до днес. Тази година тържественото отбелязване на Деня на българо-унгарското приятелство се провежда и в Будапеща в присъствието на вицепрезидента Иляна Йотова. Света литургия по случай днешния празник на Свети Йоан Рилски ще бъде отслужена на 22 октомври от 10 часа местно време в Българската православна църква Свети Георги Победоносец в Орландо, Съединени американски щати, научаваме от публикацията на църковното настоятелство. Откриха официално българския щанд на панаира на книгата във Франкфурт. Международното изложение започна на 18 октомври и ще продължи 5 дни, през които германският град ще бъде домакин на срещи и дискусии с писатели, издатели и представители на културни институти. Ще бъде открита и изложба, посветена на 80 годишнината от спасяването на българските евреи, съобщава директорът на Българския културен институт в Берлин Борислав Петранов, цитиран от БТА. Участието на България със собствен щанд на 75-то издание на Франкфуртския панаир е организирано от Асоциация Българска книга с подкрепата на Министерството на културата. Чуйте сега и прогнозата за времето. Очаква се силен вятър в 6 области на Северна България в петък, поради което е обявен жълт код за тази част от страната. В сутрешните часове над котловините и в поречията на Югозападна България ще има мъгли. Минималните температури на 20 октомври ще са от 8 до 13 градуса. През деня над по-голямата част от страната ще има разкъсана облачност. На север от Балкана ще е ветровито. Максималните температури ще достигнат 26-31 градуса. В София минимална температура 10, максимална 28 градуса. По Черноморието ни ще е слънчево с разкъсана облачност и югозападен вятър. Температурите на въздуха ще са от 21 до 27 градуса, морската вода е с температура 19-21 градуса. Вълнението на морето ще е 2-3 бала. Над планините ще има променлива облачност с бурен вятър по билата. Температурата на 1200 метра над морска височина ще е до 24 градуса, а на 2000 метра до 15. В почивните дни се очаква на страната да преобладава разкъсана облачност с топло до горещо време. И поглед към температурите в Европа. Дълбок циклон от Англия носи дъждове над британските острови, Бенелюкс, Португалия, Северна Испания, Източна Франция, Северна Германия, Алпите и Северна Италия. Югозападен бурен вятър ще затопля Балканите и на полуострова ще е без валежи. В Лондон на 20 октомври се очакват максимални 16 градуса, в Париж и в Мадрид 17, в Берлин 7, в Москва 4, в Букурещ 28, в Истанбул 22, в Рим и в Атина ще е 26 градуса, а най-топлата европейска столица в петък ще е Белград с 30 градуса максимална температура на въздуха. Отвъд океана в Ванкувър и Монреал ще е 15-16 градуса, в Чикаго 16, в Нью-Йорк 19, в Лос-Анджелес се очаква 31, в Майами 29, Мексико Сити 24 градуса максимална температура. В Буенос Айрес и в Рио де Жанейро ще е 20-23 градуса, в Дубай 34, а в Йерусалим 24 градуса. Новините в развитие четете на уебсайта на Българското национално радио, на български и на още 10 езика от Радио България, а България днес продължава. Oh.
България днес. Едно предаване на Радио България.
В днешния ден, 19 октомври, почитаме Свети Йоанрилски чудотворец, най-известният български светец и учелник, покровител на българския народ, патрон и основател на най-големия ставропигиален манастир в България – Рилската света обител. Йоанрилски отричал стремежа към богатството, а алчността и зависта посочвал като най-големи пороци, които отклоняват хората от духовността. След като приел монашество, желанието му да посвети живота си в служба на Бога го отвежда в безлюдната Рила планина. Далеч от суетата на света, той се отдал на молитвите си и когато самият цар Петър отишъл при него с плодове и злато, отчелникът не го допуснал до себе си, а само му се поклонил отдалеч. Царят изпратил щедри дарове, но светият старец приел само плодовете. В писма облагодарил за щедростта, отклонил поканата за среща и отправил съветите си към царя. Сред тях е и мъдрият завет към всички, които се стремят да управляват страната ни. Онзи, който иска да бъде пръв сред вас, нека бъде слуга на всички. Кротостта и смирението на Иван Рилски били пример за мнозина и въпреки осамотения живот, който водел, той се прочул сред православни и иноверци като застъпник пред Бога на всички нуждаещи се. Хората търсили непрекъснато неговата подкрепа и мъдри напътствия. Известен с чистотата и добросърдечето си, той още приживе бил наричан земен ангел и небесен жител. След кончината му през 946 година е погребан близо до основаната от него Рилска обител. Като научил за смъртта на учелника, цар Петър наредил мощите му да бъдат пренесени в град Средец, днешна София. Когато отворили гроба, учениците му видели нетленното тяло, изпълнено с благоухание. Пренесли мощите на 19 октомври и от този ден всяка година църквата ни тържествено отбелязва паметта на светеца. За трите големи празника в Рилската света обител, за усилията на днешните монаси да опазят това място и за нуждата да бъдем единни във време на изпитания, за всичко това е разговорът на Кети Тренчева с игумена на светата обител, Адрианополския епископ Евлогий. Чуйте.
На 19 октомври празваме третия празник на Свети Йоан Рилски. Първият е 15 август, неговото Успение. Вторият е 1 юли, връщане на мощите от Велико Търново в Рилската света обител, което става 1469 година. А на 19 октомври честваме друго събитие, пренасяне на мощите Свети Йоан Рилски от Рилската света обител в град София. Най-големият празник за всички свети обикновено е Деня на Успението, но от народа, от традициите е останал това деня 19 октомври като Очов ден, деня на Отеца на България, покровителя на българите, и затова и той се чества най-тържествено. Само на този празник, след Светата литургия, се прави литийно шествие около храма с иконата на светеца и изпълнение на песнопения, посветени на него. Аз се радвам, че наистина все повече българи намират пътя до Рилската света обител, до чудотворните мощи на светеца, както и на чудотворната икона Света Богородица, Осеновица, която е заобиколена образ на Света Богородица с мощни 32 светии. Една голяма ценност също за Света обител.
Пътя към манастира е пълен с хора, които идват да се молят, но само молитва не е достатъчна, ваше преосвещенство.
Да, тя е на първо място, но трябва и добри дела. Добре е да се сещаме за Бога, когато имаме трудности, изпитания, но още по-добре и в дни, седмици, месеци, когато няма такива, ние да се срещаме за Бога, за да получаваме Негото благословение, да търсиме небесната закрила на Свети Йоан Рилски чудотворец.
Ваше преосвещенство, как успявате, защото виждам, че успявате в по-голямата част, да задържите това място за поклонници, не просто за туристи?
Разбира се, това изиска много усилия от страна на братството, и не само на братството, но на целият колектив, персонал, който се труди ежедневно в Рилска света обител, с много търпение. Обич към всички, които пристъпват тук. Трудно е, разбира се, когато някои богомолци са застанали пред дадена икона в храма, търсят спокойствие, търсят единение и в същото време някои туристи да повишават тон, да не се съобразяват с това, че това е действащ храм, че това е света обител и че трябва да се пази не само в храма, и в двора, и околно ще се пази благоприличие и всеки да демонстрира все пак някакво възпитание и култура, независимо дали е вярващ или не. И аз се обръщам към такива посетители да уважават Рилската света обител като място за молитва, като място, където се покоят мощите на небесния покровител на България, където стотици години братството и сега и продължава и ще продължава да се грижи за една духовна атмосфера, която да предразполага истинските поклонници.
Какво бихте искали точно на отчов ден да кажете на народа на православието в контекста на два огромни, безпокоящи военни конфликти?
Трябва да бъдем единни. Виждаме, че с тези конфликти, за съжаление, в малка България имат различни последователи или подкрепящи едните или другите. Трябва да се гледа пътя на истината, да не бъдем пристрастни, а безпристрастни. И вярата е тази, която може да ни научи как да бъдем безпристрастни и да има един мир вътре между нас. Църквата винаги е апелирала за мир, за пазене на човешкия живот, защото той е дар от Бога. Никой няма право да отнема живота на друг, независимо какви са причините и поводите. Така че от свое име се моля най-горещо българите да бъдат истински християни, да се учат на вярата и от вярата и тогава обществото ни ще бъде спокойно, че изпълнил своя дълг.
Казват от дете, из небето скитат бездомни, без да знаят накъде. Заведи ме там да ги видим, о, мечтай да дойдете. Който всичките са свободни, сбъднати мечти за те. Все непокорни и в най-тихото море облега сълзите на прилич, не достигнал по-налеч. Заведи ме там да ги видим, всичко все така тече. Заведи ме там, покажи ми тези жадни брегове. Там да ги видим, всичко все така тече. Разказват от дете.
Слушате Радио България.
Днес е професионалният празник на лекарското съсловие в България. Поради многото чудеса, които свети Йоан Рилски е извършил както при живе, така и след смъртта си, българските лекари са го избрали за свой закрилник и 19 октомври се отбелязва от Българския лекарски съюз като негов патронен празник. В следващите минути ще ви срещнем с един от признатите учени в сферата на медицинската наука. Молекулна медицина, медицинска химия, биохимия, молекулна патология, молекулна фармакология – това са част от темите, върху които професор Будин Михов работи в продължение на 30 години. Сам казва, че е учен от световна величина, а обемът на трудовете му доказва, че когато човек е отдаден на науката, граница за него е само хоризонтът. Професор Будин Михов издава първата си книга «Електрофореза. Теория и практика» на немски език, а след това бива преиздадена и на английски от издателство в Великобритания. До ден днешен тя остава най-големия труд в областта на електрофорезата в света. Истинската гордост на професора биохимик обаче е неговият фундаментален труд – енциклопедия на молекулната медицина, който с времето обогатява. Една друга негова книга също се радва на особен читателски интерес, при това в световен мащаб става въпрос за химия в медицината. От нея черпят знания както студентите медици, така и много преподаватели и хора от практиката. Интерес проявява също издателството на университета Кеймбридж, което вече е подписало договор с българския професор и след половин година ще издаде научния му труд. Как се заражда интересът към красотата на науката, доколко семейството предопределя пътя на професор Будин Михов в медицината и възможно ли е столетието да бъде правило, а не щастливо изключение в продължителността на човешкия живот? За всичко това Гергана Манчева разговаря с професор Будин Михов.
Как дойде вашата любов и увлечение по медицинската химия? Как стигнахте до нея?
Още когато започнах да следвам медицина, разбрах, че за да се разбере патогенезата, интимните механизми на заболяванията, е необходимо човек да знае молекулите и атомите, да ги познава, за да се разбере интимните механизми на заболяванията, да се разбере също и начина, молекулните механизми, по които действат лекарствата, които лекуват болестите. Още като студент бях и в кръжока по биохимия. Оттам се зароди моята любов към медицинската биохимия. Понятието медицинска биохимия съществува и в чужбина, а също и тук катедрите в България са наричани катедри по медицинска биохимия. Завърших медицина, но се занимавах и с химия, специалност по биохимия взех и по клинична лаборатория. Бях и ръководител на катедрата по медицинска биохимия към Софийския университет.
Като ученик имахте ли влечение към тези науки? Знаехте ли винаги, че ще станете учен в тази точна наука област?
Знаех, защото баща ми беше лекар, известен лекар, доктор Михо Михов. В Русе беше един от най-големите лекари. И от тогава проявявам интерес към химията и биохимията в човешкия организъм. Интимните механизми, които се извършват.
Това ли е ключа, за да разгадаем новите болести? Защото освен старите се появяват и много нови мутират вируси. Всъщност, сега покрай COVID-а започнахте ли да мислите как чрез вашата наука можете да помогнете на човечеството или поне да обясните механизмите, по които човек може да се предпази от невидимата заплаха?
Разбира се, че това е бъдещето на медицината, да се познават най-фините механизми на възникване на заболяванията. Съвсем наскоро Нобеловата награда по медицина по-точно беше дадена на двама души, които бяха работили в областта на COVID-а.
Близки това е... до това, с което вие се занимавате.
Точно така, точно така. Рибонуклеинова киселина, дезоксирибонуклеинова киселина, протеини, ензими. Това са най-модерните изследвания в областта на медицината.
Когато човек не разбира с какво се занимавате, как бихте ги описали тези процеси биохимични, които разглеждате, като горивото на човешкия организъм или като най-сложния механизъм или напротив пък като най-голямото съвършенство в природата? И говори ли ви понякога природата, така да се каже, чрез това, което изследвате?
Разбира се, природата е велика, непостижима, тя е създала всички тези механизми, ние се опитваме да ги разгадаем. Част от този път сме извървели, но все още много-много неща не са известни. Тези механизми, както казах, са в основата на заболяването, са в основата и на лечението на заболяванията. как, например, действат антибиотиците, как действат хормоните, как действат стероидните лекарства. Всичко това опира до тези интимни механизми, т.е. до атомите и молекулите в клетката.
Това е, което човек трябва да знае, за да може да направи по-добрите лекарства, да излекува повече болести и всъщност да направи човека по-дълго време здрав. Каква е целта на тези поручвания в крайна сметка?
Съвсем точно така. Тези механизми трябва да се познават и, разбира се, все повече и повече да се опознават, за да може да се изнамират нови лекарства. Други думи, за да може да се лекуват болести. Има много болести, които все още не могат добре да се лекуват. Тяхното познаване е необходимо за лечението на човека.
Има ли надежда според вас, така като правите малки стъпки, може би всеки ден, смятате ли, че има надежда да се открият лекарства за всички болести и човечеството да заживее по-добре, защото казват, целта е средната възраст да е 100 години, което на нас ни изглежда футуристично и невероятно, но вие сте близо до науката, при вас е ключа.
Съвсем точно, дали са 100 години, дали са 120 години, но така или иначе човешкият живот ще бъде продължен. По-рано, примерно, никой не е имал представа за съществуването на антитела. Днес се говори много, много за имунологията. Оказва се, че тя е изключително важна за защита на човешкия организъм от различни заболявания. Голям така напредък беше направен и при откритието на антибиотиците. По този начин бяха спасени милиони и милиони хора. Разбира се, и при откриването на стероидните хормони, които също така са от значение и имат важен дял в лечението на много заболявания. Така че човешкият живот се удължава, което е факт. Но време е бил, да кажем, 40 години, сега е 70-80 години и продължава да се удължава. Благодарение на изучаването на тези интимни механизми. Благодарение на опознаването на човешкия организъм.
И всичко това в лабораториите ли може да стане, или човек трябва и да чете такива книги, каквито вие пишете, с хиляди страници, с тежка терминология, но тя е необяснима за нас, които не се занимаваме, а иначе за студентите и професионалистите със сигурност те крие много тайни и важни отговори, които могат да намерят във вашите книги. Кажете за книгите, които пишете.
Публикувал съм на немски език, съм публикувал. Докато бях в Германия, главният редактор на една световно известна фирма, Валтер де Гройтер се казва фирмата, от Берлин дойде ми покани в Мюнхен да напише тази книга. След като излезе тази книга на немски език, тя беше проявен голям интерес към нея, също издателство ми помоли след години да издам и книга върху същите въпроси на английски език, която е най-голямата в света, нарича се на български език, преведено електрофореза, теория и практика. А понеже пък интересът към нея беше огромен, после ме помолиха да издаме съкратен вариант. Така че голямата книга върху електрофорезата излезе преди 3 години, съкратеният преди 1 година. А сега Кеймбридж ме помоли да издам химия в медицината, книга на английски език. В тази книга, с която в момента се занимавам и която трябва да предам най-късно до 6-7 месеца, разглеждам точно тези въпроси, които ме вълнуват. Какво е значението на химията, т.е. на атомите, на молекулите за човешкия организъм, за здравето и за болестите на човека? С това се занимавам. Chemistry in Medicine, се казва книгата. Голяма отговорност за цял свят. По плановите, нали, на Кеймбридж, на университета в Кеймбридж, се обучават студенти в Канада, в Австралия, в Азия, дори в Америка, в Англия. Отговорността е много голяма и книгата трябва да бъде действително на много, много високо ниво.
We'll be right back.
Радио България за българите по света.
Ирина Гочева е професионален танцор и хореограф, съпругът и Тодор Гочев също. Отиват в Америка, но не могат да приемат мисълта, че ще живеят без сцената. Тя е била работата им, много от радостите и много от щастието им още от детските им години в България. Танцът е в кръвта им, а те са луди по него. Сирина Гочева, танцор, хореограф, основател и ръководител на първия български фолклорен ансамбъл «Хоро» в Чикаго, ни среща Елена Цанева, сътрудник на Българското национално радио в града на ветровете.
Никога не съм си мислила, че ще остана в Америка. Винаги съм си казвала, че аз съм си в България. Завинаги.
Ирина, кога българския фолклор те спечели и омагьоса?
Бях, може би, трети клас. Отидох на една репетиция. И оттам нататък нещо се запали в мен. Моите родители не искаха толкова малка да хода сама на репетиции, защото тогава ходихме сами. Но както и да е, нещата се случиха и дойде време, в което да отида в хореографското училище.
Много години имаш в танцов ансамбъл Сливен, но реши, че трябва да смениш мястото, на което живееш. Как човек, за който няма по-правилно място от земята, която е извора на този танц, на музиката, която му дава вдъхновение, изведнъж реши, че тръгваш към друга земя, към друг един различен свят, бляскав, привлекателен, но друг не е твоя свят. Как виждаш себе си в Америка преди да тръгнеш към нея?
Аз дойдох с идеята да видя, защото моята дъщеря беше дошла и да се прибира. И никога не съм си мислила, че ще остана в Америка. Винаги съм си казвала, че аз съм си в България. Завинаги. Обаче нещата се промениха и понеже ти си имаш това пламъче в себе си. И аз много си мислех как да направим. Ние в началото танцувахме при Джон Куа, лека му пръс. И след това така се случиха нещата, че успяхме да си направим нашата собствена група, която прерасна вече в ансамбъл Хоро. И 20 години за мен са си един доста дълъг период от време, в който ансамбъл Хоро има непрекъсната концертна дейност.
Има ли лули критични ситуации преди спектакъл? Имате много спектакли вече.
Имало е много, естествено. Се сещам, че понеже моя син е танцуваше дълги години и точно преди концерта му се скъса връвката на потура. Който знае потура, нали, знаем всички.
Панталоните.
Панталоните, да, се сеща. И в последния момент, набързо иглата, конеца, в последния момент кшия, за да мога да го облека и да излезе на сцена. Моето място, когато имаме концерти, само за сцена, аз не стоя отпред да гледам, да седна и да се наслаждавам.
Имаше време, когато не си само постановчик и хореограф, когато и ти самата танцуваше.
Да.
Как се справяш тогава с ситуацията?
Ами...
Ти всъщност последните години не участваш в спектаклите.
Да, последните години, защото вече имам много хора и тази година навършвам 70 години.
Юбилей?
Юбилей, но не съм спряла да танцувам, не се отказвам. Даже ще имаме скоро концерт на 18 ноември по повод Деня на будителите и моята 70 годишна.
Цялото ти семейство е танцово.
Да.
А кой води хорото вкъщи обаче?
Ами не, и аз го водя, и Тошко го води. Мене ми се, опитваме се, да.
Кой е по-доминиращия все пак?
Ами аз искам да прозвучи така грубо. Като всяка жена, така ние по-бързо действаме, реагираме, вземаме решение.
По-активни.
По-активни, точно така. И така върват нещата.
А много време ли ти трябваше да решиш, че все пак трябва да останеш тук?
Понеже семейството ми е тук, за мен много е важно семейството, къде ми е и децата ми, и си имам и внуци. Аз не мога да живея без тях и това е основната причина, която ме кара да стоя тук. И другото много важно нещо е, че тук аз намерих себе си точно в работата си с ансамбъл Хоро. Ансамбъл Хоро ми дава това, което ми трябва емоционално, да ме зарежда, да ме кара да продължавам да мисля и да живея и да правя нещо за хората, които обичат българския фолклор. Трябва да се поддържа и да се предаде на тези, които живеят в Америка.
Когато дойде в началото, спомняш ли си с какво те разочарова Америка? Или никога не си имала разочарование тук?
Но, имах разочарование, защото на мен въобще не ми хареса. Ходих по улиците и си плачех, защото не очаквах, че това е Америка. Мислех си, че е различно, както сигурно и много хора, които не са стъпвали тук, си въобразяват, че Америка... Защото гледаме само бляскавата страна на нещата. Иначе Америка си е хубава, много чисто, красиво, направено, но иска много работа.
Най-често американските мечти или мечтите на хората, които идват тук, са свързани с къща, кола, добра банкова сметка. Твоите мечти в това отношение, имаш ли ги и избъднаха ли се?
Не като всеки българин, ние искаме сега да си имаме нашо собствено, да си купиш. Имахме тази възможност, но в последствие разбрахме, че не е нужно. Че можеш всичкото това да го имаш пак и да бъдеш по-щастлив и да имаш повече свободно време и да живееш нормално.
А лесно ли се правят пари в Америка?
Не, не бих казала.
За 25 преживени години в Америка, с какво те промени тя?
Трябва да кажа, че на мен Америка в момента ми харесва.
Промени се първоначалното ти мнение.
Да, промени се и сега бих казала, че я харесвам и се чувствам много добре. Някой може да ме осъдят за това, което казвам. Това е моята истина. На мен ми харесва, че тук живея спокойно, живея свободно, мога да си изразявам спокойно мнението, нищо не ме затурмозва. Живота ми да тече без стрес. Това е важно. Ти вече се чувстваш щастлив и сигурен. И когато и семейството ти е тук, аз мисля, че от това по-голямо щастие няма.
Какъв спомен от преживяното до сега е най-ярък за тебе?
Почти всички знаят, че имах проблем, здравословен, така сериозен. Същата седмица ние имахме 10 годишната ансамбъл хоро. Аз бях оперирана, но никой не разбра. Бях на сцената и след това споделих с всички мои хора, че имах такъв проблем. Преживях нещо, което остана зад мен и вече 10 години съм много добре, но...
Какво ти даде силата да направиш това?
Основно на мен ми помогна моето семейство и ансамбъл хоро. Това е нещото също, с което ме поддържаше през цялото време. Аз не спрях да хода на репетиции, с химиотерапии на репетиции. Една репетиция не съм отсъствала. Хорото ми даваше сили с всяка репетиция. Да продължавам да живея.
Казва, че хорото е магия. Магия, която прави хората по-различни, която им дава щастие.
Ти го каза вярно и аз няма какво да повтарям наистина, че българското хоро наистина си е магия и хванати за ръце. Аз казвам, че това електричество, което минава от тяло в тяло, когато се държим за ръце, то ти действа, без да го усетиш.
2 в 1, денят на будителите и 70 годишнината на Ирина Гочева ще празнуват сънародниците ни в Чикаго на 18 ноември. Това научихме от интервюто на Елена Цанева с ръководителя на първия български фолклорен ансамбъл Хоро в Чикаго. Ирина Гочева е носител на отличието българка на годината за 2018 година на името на Света Злата Мъгленска, връчвано от Изпълнителната агенция на българите в чужбина. След тази среща искам да ви поканя да ни пишете за теми и събития, свързани с българите по света и за личности, с които бихте искали да ви срещнем в минутите на България днес. За целта използвайте редакционния ни имейл radiobulgaria@bnr.bg. Можете да ни откриете и във Facebook, като изпишете на кирилица БНР Радио България за българите по света.
Yeah.
След това колоритно изпълнение на оркестъра за народна музика на Българското национално радио и хора на ансамбъл Филип Кутев, поглеждаме към новия 71-ви концертен сезон на радиооркестъра, който започва точно днес. Така съставът навлиза в 8-то си десетилетие с концерт в първо студио на Българското национално радио. Музикантите, начало с диригента Димитър Христов, ще представят програма, в която се открояват два акцента – премиерни изпълнения и забележителни солисти, участвали в записите на оркестъра през изминалия сезон. По традиция съставът кани някои от най-ярките солисти от предходния звукозаписен сезон, така е и тази вечер на сцената излизат Александра Борисова, един обещаващ глас на България, а също Донко Марков, Бисерка Пиларска, гадуарят Иван Стоянов, гайдарят Нетко Царев, ярки звезди в българската народна музика от няколко поколения. Репертуарът е интересен и в голяма степен непознат. Авторска музика и автентичен фолклор от няколко фолклорни области на страната ни и нещо много важно, своя дебют на сцената с Оркестъра за народна музика на БНР прави един млад и много талантлив гадуар. Това научаваме от Кристиян Неделчев, продуцент народна музика в Българското национално радио. С него разговаря музикалният ни редактор Диляна Трачева.
Имаме дебют на нов солист в оркестъра, Георги Добрев, който ще застане за първи път официално като кавалджия, трети кавал в състава на Оркестъра за народна музика. Един от най-талантливите, един от най-виртуозните млади кавалджии. Имаме чест вече да свири в нашия оркестър. Концертът, с който ще продължим, на 7 декември ще честваме един от дългогодишните диригенти на Оркестъра за народна музика от близкото минало. Това е Христофор Раданов. 80 години Христофор Раданов. 20 години той беше диригент на този състав. Един изключително празничен концерт ни очаква, защото и музиката на Христофор Раданов през всичките тези години, това са стотици опуси, е изключително празнична, с акцент към Северна България. Ще го честваме с изключително удоволствие. Вярвам, че ще върнем и нашите слушатели към един по-минал период, етап в развитието на оркестъра, с почерка, който Христофор Раданов е оставил за Фонда на Националното радио като музика и, разбира се, като диригент на този състав. Февруари месец продължаваме цикъла Тайните на българските инструменти. От фолклорните инструменти остана да честваме, така казвам, тамбурата, изкуството на тамбурата, с много интересни инструменталисти от най-старото поколение, които днес могат да застанат на сцена и да покажат своето изкуство, до най-младите, които са пленени от този инструмент и вървят по музикалния път. Също интересна музикална програма, в която са преплетени класика от репертуара за тамбура, главно, разбира се, написан за Оркестъра за народна музика и неговите солисти, тамбуристи през всичките тези десетилетия, 7 десетилетия не са малко. Разбира се, и нови музикални пиеси, с които ще зарадваме нашите почитатели. Ритъмът на Балканите, разбира се, бижуто в нашата концертна програма, така се оказва последното десетилетие. Най-разпознаваемия концерт от афиша на нашия състав е именно Ритъмът на Балканите, заради мисията да събира всички балкански музиканти на една сцена, и то някои от най-добрите. Това, което много често и диригента Димитър Христов казва, най-хубавата политика се случва на нашата сцена, на балканската територия, защото всички честваме музиката, нашите до някъде общи корени и пресечни точки. Ритъмът на Балканите ще бъде с гостуването на дами. Дамите на Балканите. Ето така може да обобщим музикалната програма. Връщаме се и към една музикална програма, която в детайли проследява изкуството на трима солисти. Казва се Музика в портрети. Оркестърът за народна музика с трима солисти, с по няколко пиеси. Това е действително много любопитно, много интимен концерт. Става много характерен, като действително рисунки за творчеството, за житейския път на инструменталистите и вокалистите, които са поканени. Тази година едно семейство, което за наше съжаление отдавна не живее в България и не можем толкова често да му се радваме. Семейството на Димитър Карамитев, кавалджия, също така е много добре пее, и неговата съпруга, певицата Магдалена Тодорова. Те ще гостуват с свои изпълнения, авторски песни и инструментални композиции. Третия човек, когато сме поканили, също не живее от много години в България. Той е изключително разпознаваем в чужбина, живее във Франция. Това е Димитър Гугов, гадулар, който свири с варварските цигулки, виолон барба, една много интересна етноформация, рок, която среща монголската култура, българската култура и френската, тъй като барбаниста е французин. Те правят изключителна музика. Димитър Гугов е феноменален гадуар. Ще го видим за първи път с оркестъра за народна музика на Националното радио. За него дебют, въпреки че той е в момента в най-плодотворните си години. Така че това също е един обещаващ концерт «Музика в портрети». Връщаме и поредно издание, може би мисля, че след 5 години прекъсване на проекта «Вокално-инструментални картини». Това е концертна програма, която представя творчеството, написано в близкото минало, разбира се и новата музика, която се пише за хоровете и оркестрите в България. Знам, че това е една култура, която имаше своя връх до може би 90-те години на миналия век, когато активно се пишеше за хоровете и ансамблите навсякъде в България. Ние самите знаем, че в Националното радио също имаше хор, от който по-късно, нали, се отдели хор «Мистерията на българските гласове». Репертуарът, който е писан за оркестъра на Българското национално радио и за хора, е изключителен. Това е, може да кажем, спокойно класика. И всъщност това в този проект «Вокално-инструментални картини», това е нашата грижа в някаква степен да се продължи да се пише за тези състави. Защото това са големи форми, това са тежки ансамбли и все повече забелязваме, че се пише за този род голяма формация и все по-малко се пише за ансамбли, за хор и оркестър и то концертна музика. Това е нашето желание. В този концерт ще има и класика. Разбира се, ние винаги избираме по-непопулярната, по-неексплуатираната класика и новата музика, която ще бъде написана. Специалните гости в този концерт са хорът на Ваня Монева, с диригент майстър Ваня Монева, които празнуват кръглогодишнина през 2024-та, и хорът на ансамбъл Тракия. Два прекрасни състава с различен цвят на гласовете, с различна история, и това е много интересно. Те ще споделят сцената с нашите музиканти.
Повечето от тези събития съответстват напълно на мисията на Българското национално радио, и то по-специално на музикалните и състави, да се грижи за не само оформяне на фонд, но също за иницииране на създаване на нови произведения, да не говорим за откриването на млади таланти, подаването на ръка.
Разбира се, това е основната мисия, откакто е създаден оркестъра още преди 71 години. Така продължава и днес. Всяка седмица този състав е в студио и записва. Всяка седмица почти имаме външен солист, гост-солист, който идва откъде ли не. Ние започнахме нашия концертен сезон с едно прекрасно момиче, което се казва Соня Ковачка. Тя е от село Брежани, това е Симитли, пее в момента в ансамбъл Пирин. Толкова красив глас, тя самата е открила толкова красив репертуар. След това продължихме с Роман Романов, който е от Старцево, сърцето на Родопите. Това момче, 21 годишно, ни върна с машина във времето. Все едно ние отидахме някъде в 20-те години на миналия век, да ни кажа и в края на 19-ти, за да чуем това изключително автентично пеене. Този млад човек се е съхранил в нашата дигитална цифровизирана ера до такава степен, че диалекта, отношението, разказа му за тази музика и за тази култура са толкова автентични, че все едно, да, той е познавал 8 поколения назад бабата, дядото и така нататък, от които е тръгнала тази песен. Ние казваме народна, но тя си има неизвестен автор. След това продължихме към Странджа. Тази въртележка, това виенско колело, на което ние сме постоянно в движение, е най-зареждащото. Разбира се, инспирираме и самите ни солисти да пишат музика. Това е много важно, защото това е отпечатъка на нашето време. Така както се е писало и преди 50, 60, 70 години, 100, така и днес нашите творци има какво да кажат. И то много така правдиво за времето, в което живеем, защото те са отражение на много атмосфери, така да го кажа. Спомена за миналото, наследения опит, професионалния опит и днешното усещане на този музикант или творец към изкуството. Това всичко се чува в музиката. Анима не е красиво, а Недялко Недялков Каводжията, който обиколи всички световни сцени, който изсвири темата на Астор Пиацола Либер Танго по толкова невероятен начин. Не знам, аз вярвам, че и самия Астор Пиацола би се зарадвал изключително много на това, което правят нашите музиканти. Защото, да, нескромно да го кажем, но тук е елитът и същевременно тук може би са музикантите с най-топли сърца в музиката. И това се чува в музиката и заради това нашите концерти се разпродават и заради това има такъв голям интерес.
Все по-тясно се оказва най-голямото звукозаписно студио в страната ни, за да събере почитателите на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио. Както разбрахме и от Кристиян Неделчев, предстоят още много вълнуващи срещи с българския фолклор и с музикантите от оркестъра в предстоящия им концертен сезон. В рубриката «Песен на деня» оставаме с изпълнение на един от солистите в днешния концерт – Гайдаря Нетко Царев. Пред публиката той ще представи авторската си пиеса «Варненски танц». Ние пък сега имаме възможност да я чуем благодарение на запис от края на 2022 година. В него участват Нетко Царев и Оркестър за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. Аранжиментът е на Йордан Данев. Насладете се на варненския танц и виртуозните инструменталисти от Оркестъра на радиото и до нови срещи в България днес.
Слушайте България днес, всеки делничен ден от 19 часа на уебсайта на Радио България.